Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli, fillimisht të një me kryetitujt. Mungesa e bazës ligjore pamundson verifikimin e pasurisë zyrtarëve të lartë shtetror në Kosovë. Në Maqedoni të Veriut ende nuk ka marrëveshje konkrete për qeverinë e re. Në fokus gjendet pozita e kryeministrit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat fijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 98% e zyrtarëve të lartë shtetror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, por vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimt nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Aktualisht zyrtarët shtetërorë deklarojnë vetëm në baza vullnetare vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme. Ozit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi prejardhjes së pasurisë deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetërorë në Kosovë vazhdon të mbetet misioni pamundur për shkak të mungesës së mekanizmave ligjor, pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pamundësia verifikimit të prejardhjes sipas tyre krijon dyshime se sa është reale dhe ligjshme pasuria deklaruar. Zyrtarët shtetëror janë të obliguar për çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, proces ky të cilën tashmë kanë përfunduar rreth 98% prej tyre, tregojnë udhëheqës të kësaj agjencie. Në regjistrin e deklarimit të pasurisë në këtë agjenci, disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar vlera të mëdha të pasurive të luajtshme, të paluajtshme, si dhe parat të gatshme në institucionet financiare, që në rast të caktuara shkon në miliona euro. Drejtori kësaj agjencie, Shaip Havolli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se deklarimet e pasurisë zyrtarëve shtetëror jo gjithmonë janë të sakta. Por agjencia, thotë ai, nuk ka mekanizma për gjurmimin e prejardhjes së pasurisë tyre. Ai tregon se për verifikimin e prejardhjes së pasurisë tashmë janë duke përgatitur një ligj të ri për verifikimin e pasurisë deklaruar të zyrtarëve shtetëror.
Do të fjallë për listëri, po normal disa elementet të ligjit që janë të ligjit zbatushme dhe të mirë dhe që kanë qenë funksion të mirë në disa nga pjesë të ligjit aktual, që është shumë normal se kjo është në kontinuitet në përmesim të bazës të ture.
Kuvendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, në bazë të cilit edhe përfundon procesi deklarimit të pasurisë. Zyrtarët shtetëror deklarojnë dhe vlerësojnë sipas dëshirës së vlerën e pasurisë luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme në Agjencinë kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve procedur kjo që krijon hapësirë për dyshime për ligjshmërinë e pasurisë tyre. Arton Demhasa, i drejtori organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet QOHU, thotë se krimi bazës ligjore për këtë çështje kërkon përkushtim urgjent për shkak se disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar pasuri në vlerë milionshe që janë në mos përputhje me të hyrat e tyre vjetore.
Automatikisht u krijohet përshtytja që edhe mund ketë pasuri të paligjshme ose të fituar në mënyrë të kundërligjshme, kjo që mendoj që ka hapësirë të mëdha për me u rishikuar baza ligjore në këtë aspekt, u kriju mekanizma dhe dispozita ligjore që merren me verifikimin e prejardhjes pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.
Demhasa i thekson se në kuadër të ligjit të ri duhet të mundësohet konfiskimi pasurisë nëse vërtetohet se pasuria e zyrtarëve është jo ligjore. Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për personat e dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Për këtë Demhasa i pohon se autoritetet kompetente asnjëherë nuk kanë marrë seriozisht çështjen e ligjit civil. Gjithmonë Kosova ka anuar nga modeli penal i konfiskimit të pasurive dhe për këtë vazhdimisht është treguar i dështuar.
Pra, një ligj i cili krijon dispozita shumë të lehta dhe mundësi më të lehta për me e shqyrtu pasurinë e zyrtarëve të lartë publik ku ka dyshime që pasuria tyre mund të më qenë kundërligjshme.
Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se në kuadër të programit legjislativ të kësaj ministrie për vitin 2020 është parapar edhe projekt ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i cili po trajtohet së bashku me projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsionit. Ministria Drejtësisë, versionet e hartuara nga grupi punues, pjesët e cilët janë përfaqësues nga Agjencia kundër korrupsionit, pastaj përfaqësues nga sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial, partnerët strategjik si dhe shoqëria civile do t'i procedojë gjatë muajit shtator për konsultime fillimisht para prake dhe me pas për publikun për të siguruar se procesi hartimit edhe finalizimit të këtyre projekti ligjeve të jetë sa me gjithë përfshirës dhe transparent, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partit fituese të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk kanë arritur marrëveshje konkrete për qeverinë e re. I nominuari për kryeministër Zoran Zaev thotë se do të qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme, por edhe BDI-a kërkon që kandidati i saj Naser Zyberi të jetë kryeministër për një periudhë të caktuar. Opozita maqedonase ndërkohë kritikon vendimin e presidentit Stevo Pendarovski për të nominuar Zaevin për kryeministër, pasiguruar shumica në kuvend. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vazhduar negociatat për qeverinë e re, por ende pa ndonjë marrëveshje konkrete lidhur me çështjen e drejtimit të qeverisë. Edhe pse Zoran Zaev tani më është nominuar si kandidat për kryeministër, BDI-a, siç bëhet e ditur jo zyrtarisht, insiston që gjatë qeverisjes 4-vjeçare edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtroi të paktën për një vit këtë post. Pas takimit mes liderëve Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti, dy partit përmes një komunikate kanë njoftuar për bisedime konstruktive dhe produktive, në të cilat, siç thuhet, janë vendosur bazat për përparim që çon deri te marrëveshja e koalicionit për qeveri të re evropiane. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti në prononcimin e fundit lidhur me bisedimet ka thënë se partia e tij është interesuar për paqen dhe stabilitetin e vendit dhe se prioritet për të mbetet interesi shtetëror.
Uroj që tek palët në radhë të parë të vendoset interesi i shtetit, të vendosen proceset kaq të rëndësishme me të cilat ndodhet vendi. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të veproj as me eufori, as me folklorizëm, as me presione nga rruga, por do të zgjidh rrugën e duhur me qëllimin më të mirë që t'i shërbejë vendit, po edhe një herë, sa më lehtë të kapërcejmë vështërsitë me të cilat ballafaqohemi,
ka deklaruar Ahmeti. Lidhja Socialdemokrate ndërkohë mbetet në qendrimin se lideri i saj Zoran Zaev do të jetë kryeministër në 4 vitet e ardhshme, pa komentuar kërkesën e BDI-s që edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtroi këtë post.
Ti se spremon da bidam premier nova vlada 4 godini, cel mandat, 4 godishe mandat.
Po bëhem gati të jem kryeministër i vendit me mandat të plot 4 vjeçar, po është fakt se edhe kjo çështje është pjesë e bisedimeve, ka deklaruar Zaev pa dhënë detaje mbi rrjedhën e bisedimeve. Njohësit e çështjeve politike parashikojnë bisedime të vështira mes partive për formimin e qeverisë, por edhe qeveri e cila nuk do të jetë stabile për shkak të numrit të ngushtët që mund të ketë në kuvend.
Основа нокта на изборите беше јасно дека изборните резултати нема да водат кон.
Кюше натен е 15 корикот, кур е шпален резултатет, иште е чарт се нук до тијети лет формими и чевери саре, дhe се до тијете невојшме, че ма шум партии политике të башкоен пър të формуар шумицен е ре парламентаре. Tani pengesa kryesore për formimin e qeveri sare është edhe posti i kryeministrit dhe duke marë parasysh këto rrethana mund të hymë në një krizë të re politike, por mendoj se kjo më së paku i duhet të vendit në gjendjen aktuale. Ndodhemi para sfidave të rënda ekonomike, arsimore e të tjera për shkak të koronavirusit, kështu që mendoj se duhet të kemi institucionet të qëndrueshme, thotë Sasho Klekovski, njohësi çështjeve politike. Opozita Maqedonase ndërkohë ka kritikuar vendimin e presidentit Stevo Pendarovski për të nominuar Zoran Zaevin për kryeministër e ende pasiguruar shumicën prej 61 votave në kuvend. VMRO DPMN-ja ka akuzuar Pendarovskin për shkelje të kushtetutës, duke e punuar si që thot për interesat e LSDM-s. Opozita ka vendosur të pezulloj raportet me presidentin, ndërko që Pendarovski ka thënë se pavarësisht këti qëndrimi, nëse Zaev nuk arrin të formoj qeverin brenda 20 ditave, atëherë për postin e kryeministrit do të nominoj Hristian Mickovski në VMRO DPMN-s, parti kjo e cila në zgjedhjet e 15 korikut fitoj 24 ulëse në kuvend. apo 2 më pak se LSDM-ja, e cila doli e para me 26 mandate. Opozita shqiptare ka thënë se do t'jep mbështetje BDI-s nëse arrin të nominoj Nasir Zyberin për kryeministër. Në të kundërtën, ka kërkuar nga Ahmeti që të kalojë në opozitë. Për formimin e qeverisë së re, nevojiten 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kulumtuesit e sjelleve shoqërore kanë bërë krahasim mes kombeve të ndryshme në botë për të kuptuar se çfarë i shtyn disa njerëz të zbatojnë rregullat e komunitetit dhe të tjerët të mos i përfillin ato. Ata besojnë se individualizmi dhe kolektivizmi janë çështje kyçe në këtë fushë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Masat e izolimit dhe distancimit fizik që janë prezantuar në gjithë botën për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, janë duke riformsuar jetën e njeriu dhe janë duke krijuar norma të reja shoqërore. Mirë po ekzistojnë gjithmonë disa persona që nuk zbatojnë këto vendime. Shkelja e rregullave nuk është fenomen i ri, mirë po shkencëtarët që merren me sjelljet shoqërore thonë se situata është duke u përketësuar përgjatë pandemisë me koronavirus, për shkak të faktorëve kulturor, demografik dhe psikologjik që mund të bëjnë mos përfill se të duken më egoist dhe më të rrezikshëm. Të pyetur se çfarë ndikon që disa të zbatojnë rregullat dhe të tjerë të mos i përfillin ato, disa shkencëtarë që studiojnë sjelljet shoqërore thonë se faktor kyç është individualizmi përballë kolektivizmit. Disa shtete kanë tendenca të jenë më shumë në anën e individualizmit, që ka të bëjë me shprehjen e identitetit dhe atë se kush jeni ju si individ, ka thënë Jay Van Bavel, profesori asociuar i psikologjisë në Universitetin e New Yorkut për agjencinë e lajmeve Reuters. Njerëzit në kulturat individualiste kanë më shumë tendenca të kundërshtojnë rregullat dhe të injorojnë përpjekjet e autoriteteve të shëndetit publik që të nxisin ndryshimet në sjelljet shoqërore përmes mesazheve për rrezik apo thirrjeve për altruizëm. Shembull, nëse thoni se vendosja e maskës do të ndihmojë në mbrojtjen e të tjerëve, njerëzve në kulturat individualiste kjo gjë nuk ju bën përshtypje, ka thënë Michael Sanders, ekspert në Institutin për Politika në Kolegjin King të Londrës. Ndërkohë në kulturat kolektive, njerëzit kanë më shumë mundësi të bëjnë atë se çfarë është më e mirë për grupin. Ulumtuesit kanë thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë qenë shembuj të kulturave individualiste, derisa kulturat aziatike kanë qenë më shumë nga ana kolektive. Të pyetur se në këtë proces janë të rëndësishme besimi dhe frika, ata kanë thënë se po. Këto dhe instinkte tjera kanë ndikim të madh në sjelljen e njerëzit. Në shoqëritë me më shumë dasi politike, njerëzit kanë më pak tendencë të besojnë këshillave nga njëra palë apo tjetra dhe tentojnë të krijojnë kampe pro dhe kundër. Optimizmi dhe frika po ashtu kanë rëndësi të madhe. Pak nga secila mund të ketë ndikim pozitiv, mirë po shumë nga ndonjëra prej tyre mund të shkaktojë dëm. Në situata si kjo me pandeminë, optimizmi mund të çojë drejt situatave që janë jashtëzakonisht rrezikshme, ka thënë Van Bavel. Kur shkencëtarve u është thënë të komentojnë se pse është i vështirë distancimi fizik, Van Bavel ka thënë se njerëzit në të vërtetë janë kafshë sociale. Trupat tanë dhe truri janë të dizajnuar për të lidhur dhe pandemia në shumë mënyra shkon kundër instinkteve për bashkim, ka thënë ai. Kjo është pjesërisht arsye se pse shpërthimet e virusit po ndodhen në përbare, klube të natës, ceremoni fetare, dasma apo ndenja tjera. Dhe nëse mos përfillësit rregullave janë të pakt, pse ka rëndësi atër kjo gjë? Shkencëtarët besojnë se problemi është se në një problem masiv kolektiv si ky tani me pandeminë e koronavirusit, nëse të gjithë shkelin rregullat për pak, atër nuk përbën ndryshim nëse shumë njerëz nuk zbatojnë rregullat as pak. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshim.